วัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการผู้จาประสานิเทศในสัปดาห์ที่2และสัปดาห์ที่4ของเดือนนะคะรายการผู้จาประสานิเทศก็ได้มีการจัดรายการนะคะโดยคณาจารย์ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณของสื่อมวลชนค่ะก่อนที่จะมาฟังการพูดคุยเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณนะคะอยากจะให้ท่านฟังเพลงเพราะๆสัก2เพลงค่ะเชิญฟังค่ะ
จะมีเพียงฉันและเธอตราบนาน
ที่ท่านได้ฟังจบลงไปแล้วนั้นนะคะก็คือเพลงของคุณนันทิดาแก้วบัวสายนะคะซึ่งเป็นผู้ขับร้องในเพลงทรายกับทะเลแล้วก็เพลงปลายฟ้านะคะเสียงเพลงนี้ก็คือเป็นเสียงเพลงที่ส่งผ่านมาโดยสื่อมวลชนนะคะในขณะนี้ที่ท่านกำลังฟังอยู่นี้ก็จะเป็นสื่อเรียกว่าเว็บแคสติ้งนี้ก็จะเป็นสื่อสมัยใหม่นะคะซึ่งในสาขานิเทศศาสตร์เนี่ยเราก็จะรวมเรียกไปเป็นสื่อมวลชนเช่นกันนะคะทีนี้ในรายการผู้จาประสานนิเทศในวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมของสื่อมวลชนนะคะในส่วนนี้เนี่ยในเกี่ยวกับจริยธรรมสื่อมวลชนเนี่ยมีการพูดคุยกันมากอย่างหนาหูโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมานี่อะไรคือสื่อมวลชนบ้างนะคะสื่อมวลชนเนี่ยก็จะมีวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ภาพยนตร์หนังสือพิมพ์วารสารนิตยสารรวมทั้งสื่อสมัยใหม่นะคะก็คืออินเทอร์เน็ตด้วยนี่สื่อมวลชนเนี่ยทำไมถึงเรียกสื่อมวลทำไมถึงเรียกว่าสื่อมวลชนเพราะว่าสื่อมวลชนนั้นสามารถที่จะส่งสารส่งเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นข่าวสารเสียงเพลงนะคะหรือว่าอื่นใดเนี่ยไปยังผู้รับสารซึ่งมีจำนวนมากมายนะคะอย่างเช่นอย่างวิทยุกระจายเสียงเนี่ยถ้าเกิดว่าสถานีวิทยุมีกำลังส่งสูงก็อาจจะไปได้ทั่วประเทศเลยหรืออย่างโทรทัศน์นะคะภาพยนตร์เองก็เป็นสื่อมวลชนถึงแม้ว่าภาพยนตร์เนี่ยจะต้องดูในโรงภาพยนตร์หรือมีแผ่นมา มาเล่นที่บ้านนะคะเป็น DVD พวกนี้เราก็ถือว่าเป็นสื่อมวลชนนี่สื่อมวลชนเนี่ยก็จะมีบทบาทหน้าที่นะคะบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนก็จะถูกคาดหวังก็คือให้ข่าวสารให้ความรู้หรือการศึกษาให้ความบันเทิงหรือบริการสาธารณะเพราะฉะนั้นอาชีพของสื่อมวลชนผลิตผลของสื่อมวลชนจึงก่อให้เกิดผลกระทบทั้งด้านดีนะคะด้านบวกและทั้งด้านลบหรือผลเสียเนี่ยกับผู้รับสารได้นะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นสื่อมวลชนเนี่ยจึงมีความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบันซึ่งเป็นสังคมที่เรียกว่ามีความหลากหลายนะคะแล้วใช้สื่อมวลชนเป็นสื่อเรียกว่าแทบจะเป็นสื่อหลักเลยในการสื่อสารกันข่าวคราวของสื่อมวลชนต่างๆที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับผู้รับสารนะคะก็มีมากมายอย่างเช่นถ้าท่านได้ฟังข่าวมาไม่นานนักนะคะอย่างเช่นกรณีที่ผู้สื่อเรียกว่าสื่อมวลชนเองเนี่ยนะคะมีปากเสียงกับนักการเมืองหรือสื่อเลือกข้างนะคะหรือสื่อเองมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตแล้วก็ยังมาทำหน้าที่สื่อเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในวงการสื่อมวลชนเนี่ยการที่จะทำงานอันนี้ได้ดีก็จะต้องเหมือนยืนสองขานะคะก็คือประโยชน์ของตนเองและประโยชน์ของประชาชนถ้าสื่อใดเลือกประโยชน์ของตนเองเลือกประโยชน์ของกลุ่มตนเองเลือกประโยชน์ขององค์การแล้วทิ้งประชาชนในแง่จริยธรรมของสื่ออันนั้นก็สื่อจะมีปัญหาแต่อย่างที่ได้คุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังไปแล้วนะคะว่าสื่อสมัยนี้ต้องยืนสองขาคือต้องอยู่ได้ด้วยแล้วก็ต้องอยู่เคียงข้างกับประชาชนด้วยเพราะฉะนั้นการที่จะผลิตอะไรออกมานะคะส่งสารอะไรออกมาให้ผู้ฟังผู้ชมหรือผู้อ่านได้เสพสื่อเนี่ยนะคะก็ต้องระมัดระวังนี้ในส่วนนี้เนี่ยสื่อมวลชนในส่วนนี้นะคะในการที่ก่อให้เกิดผลกระทบมากมายกับผู้ฟังผู้อ่านผู้ชมในสาขาวิชาชีพนี้ก็จะมีเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมมาเป็นกรอบในการปฏิบัติงานเพื่อให้การผลของการทำงานนั้นเนี่ยก่อให้เกิดผลดีกับสังคมโดยรวมนะคะก่อนที่จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมของสื่อมวลชนต่อก็ขอเชิญท่านผู้ฟังฟังเพลงอีกสักสองเพลงนะคะ
คนที่
ที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นนะคะก็เป็นเพลง รักคนมีเจ้าของของวงไอ้น้ำแล้วก็เก็บตะวันของคุณอิทธิพลางกูลนะคะท่านกำลังฟังรายการพูดจาประสานนิเทศอยู่นะคะซึ่งรายการนี้ก็จะออกอากาศในวันพุธสัปดาห์ที่2และสัปดาห์ที่4ของเดือนนะคะก็เป็นรายการจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อช่วงก่อนนี้ที่เราได้คุยกันนะคะว่าในส่วนของบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนนะคะก็มีหลายประการนะคะแล้วก็ยังรวมถึงในส่วนที่เป็นบทบาทหน้าที่ด้วยเพราะฉะนั้นสื่อมวลชนเองก็จะต้องมีเหมือนกรอบนะคะคอยกำกับดูแลเพราะว่าผลงานของเรานั้นส่งผลกระทบต่อสังคมนี่กรอบในการดูแลกันเองของสื่อมวลชนเนี่ยเราเรียกว่าจริยธรรมนะคะหรือจรรยาบรรณนี่จริยธรรมในความหมายนี้ก็อาจจะหมายถึงนะคะจิตสำนึกความรับผิดชอบคุณธรรมศีลธรรมซึ่งเป็นหลักในการดำเนินชีวิตสำหรับแต่ละบุคคลหรือกลุ่มวิชาชีพที่เราจะต้องยึดถือปฏิบัติเพื่อความดีงามและความสงบสุขของสังคมแนวทางในการศึกษาจริยธรรมนะคะก็จะมีอยู่3แนวทางนะคะก็จะเป็นแนวทางที่เน้นเรื่องการทำหน้าที่อย่างถูกต้องแนวทางเรื่องเน้นเรื่องผลของการกระทำนะคะแล้วก็แนวทางที่เน้นความดีงามทีนี้อย่างแนวทางที่เน้นเรื่องการทำหน้าที่อย่างถูกต้องนะคะแนวทางนี้ก็ถือว่าพฤติกรรมการกระทำทั้งหลายที่เราทำเนี่ยจะแยกเป็นอิสระจากผลการกระทำนั้นนะคะก็คือว่าการทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ขึ้นอยู่กับผลที่ตามมาการกระทำก็เป็นส่วนของการกระทำผลก็เป็นส่วนของผลแต่ละอย่างนะคะก็มีคุณค่าในตัวเองไม่ขึ้นต่อกันทีนี้คนเราในเวลาจะทำงานอะไรก็จะมีจริยธรรมกำกับตรงนี้อย่างเช่นเป็นผู้รายงานข่าวก็ต้องยึดหลักความถูกต้องไม่ลำเอียงซื่อสัตย์การให้เกียรติอันนี้คือการทำงานโดยมีจริยธรรมกำกับก็คือทำหน้าที่ให้ถูกต้องนะคะหรือว่าถ้าเราเป็นนักหนังสือพิมพ์นะคะบางทีเนี่ยการเป็นหนังสือพิมพ์เนี่ยเราส่งสารไปสู่ประชาชนทุกกลุ่มหนังสือพิมพ์บางฉบับอาจจะเห็นว่าภาพที่ไม่เหมาะสมเนี่ยนะคะที่สามารถที่จะลงในหน้าหนังสือพิมพ์ได้เนี่ยอาจจะเหมาะสมสำหรับผู้ใหญ่แต่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กที่จะดูหรือที่จะอ่านนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวไม่ว่าจะเป็นภาพอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรียกว่าทุกประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาคำนึงถึงตรงนี้มากนะคะหรือในส่วนของแนวทางนะคะที่อีกแนวทางหนึ่งก็คือแนวทางที่เน้นเรื่องผลการกระทำอันนี้ไม่สนใจนะคะว่าจะทำยังไงก็ได้เพื่อที่จะได้ให้ผลออกมาตอบแทนแก่ตัวเองหรือองค์กรเป็นสำคัญอย่างเช่นท่านจะได้ยินเรื่องสดๆร้อนๆเลยนะคะที่นางพยาบาลที่ประเทศอังกฤษเนี่ยฆ่าตัวตายเพราะว่ามีเรียกว่าดีเจวิทยุกระจายเสียงจากประเทศออสเตรเลียนี่นะคะดัดเสียงนะคะทำเป็นเสียงของพระราชินีนะคะกับพระสวามีในการที่จะหลอกถามเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าหญิงเคธอ่ะนะคะในส่วนนี้เพราะฉะนั้นพอตัวเองรู้ว่าตัวเองถูกหลอกนะคะด้วยความที่รู้สึกผิดก็ฆ่าตัวตายก็เป็นข่าวใหญ่ดังไปทั่วโลกนะคะอันนี้ก็คือว่าเป็นแนวทางที่ไม่สนใจว่าวิธีการจะเป็นยังไงจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือผลกระทบต่อใครขอให้ผลที่ได้ออกมาว่าข่าวนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะอันนี้หรืออีกกรณีหนึ่งนะคะก็ในประเทศอังกฤษเช่นกันก็หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งก็ต้องปิดตัวเองไปทั้งที่ดำเนินการมาอายุกว่า100ปีแล้วเนื่องจากไปดักฟังโทรศัพท์นะคะของนักการเมืองของราชวงศ์ของบุคคลสำคัญต่างๆก็ถือว่าอันนี้เป็นการทำผิดจริยธรรมในกรอบของโดยทั่วไปนะคะอันนี้แต่ว่าแนวทางเนี้ยที่เขาศึกษาก็บอกแนวทางนี้ก็มีนะคะในส่วนของ คนที่ทำงานแล้วเน้นว่าผลงานเนี่ยออกมาดีแต่ไม่สนใจว่าวิธีการใดกับอีกแนวทางหนึ่งนะคะคือแนวทางที่เน้นความดีงามเขาบอกว่ากฎเกณฑ์อะไรไม่สำคัญเท่ากับตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีศีลมีธรรมมีความดีงามงานนั้นจะออกมาดีเองเพราะว่าคนที่ประกอบด้วยความดีนะคะเชี่ยวชาญในความรู้มีความดีเพราะฉะนั้นผลงานก็จะออกมาดีอันนี้เป็นส่วนที่เขาศึกษากันจะมีลักษณะ3แนวทางนะในส่วนนี้สำหรับความสำคัญของจริยธรรมเนี่ยมีความสำคัญมากเลยนะคะอันนั้นคือที่เล่าไปเมื่อสักครู่นี่คือแนวทางในส่วนของความสำคัญเนี่ยสำคัญทั้งต่อตัวเองนะคะถ้าเป็นคนไทยเนี่ยจริยธรรมของเราขั้นแรกก็น่าจะเป็นศีล5ถ้าเรามีศีล5มันก็ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลรอบข้างหรือต่อส่วนรวมนะคะสำคัญต่อครอบครัวนะคะในส่วนครอบครัวเนี่ยพ่อแม่นี่สำคัญที่สุดต้องเป็นตัวอย่างให้ลูกต้องสอนลูกได้นะคะลูกถึงจะเป็นผลิตผลที่ดีของสังคมเมื่อครอบครัวดีนะคะเมื่อส่วนตนดีครอบครัวดีสังคมก็จะดีด้วยนี่ในส่วนสังคมถ้าเกิดสื่อมวลชนสมัยใหม่ยังจะเห็นได้ว่าจะกระตุ้นนะคะกระตุ้นเรียกว่าสัญชาตญาณดิบของมนุษย์มากไม่ว่าในภาพยนตร์ก็จะต้องมีภาพหรือฉากที่รุนแรงหรือแต่งตัวล่อแหลมนะคะหรือฉากอาชญากรรมอะไรทั้งหลายเนี่ยซึ่งก่อให้เกิดการเรียนแบบต่อเด็กได้นะคะในส่วนนี้หรือในโทรทัศน์เองก็จะมีฉากตบจูบหรือการแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมงั้นรายการพวกนี้ก็ต้องถูกจัดไปอยู่ในกลุ่มของผู้ชมผู้ชมผู้ดูผู้ฟังอีกลักษณะหนึ่งนะคะจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ใช่กลุ่มเด็กในส่วนพวกนี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้เด็กเนี่ยได้รับชมรับฟังในส่วนของภาพเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเท่ากับเราหล่อหลอมอนาคตของชาติเป็นอย่างนั้นวัฒนธรรมไทยเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่ดีแล้วนะคะเป็นวัฒนธรรมที่เรียกว่าช่วยกันดูแลเด็กดูแลผู้หญิงนะคะแต่เราไปมองเห็นว่าประเทศที่พัฒนาแล้วที่เขาเอาการค้าเป็นหลักเนี่ยมาเรียนแบบเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แต่เปลือกมานะคะในส่วนนี้เพื่ออยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ลองนึกดูสักนิดนึงนะคะแต่ในส่วนนี้ในตัวผู้รับสารเองคือพวกเราเองที่รับชมรับฟังนะคะหรือว่าอ่านพวกเนี้ยเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปผลิตสื่อพวกนี้ได้นะคะในระดับอุตสาหกรรมซึ่งเผยแพร่ไปทั่วโลกแต่เรามีสิทธิ์ที่จะบอกกล่าวนะคะขัดเกลาแล้วก็ห้ามปรามคนของเราได้ค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะฟังเพลงต่อไปค่ะ
ช่มีแต่เพียงดอกไม้มีรอยยิ้มและมีน้ำตาวันที่โลกเววาอย่างน้อยมีเธ
ใคร
ลงที่จบลงไปนะคะก็คือเพลงว้าเวของคุณนันทิดานะคะแล้วก็เพลงเพราะฉะนั้นจึงรักกันเช่นชะนี้นะคะจากคุณสุบุญเลี้ยงค่ะท่านกำลังฟังรายการพูดจาประสานนิเทศนะคะซึ่งนำเสนอทุกวันพุธที่2และวันพุธที่4ของเดือนนะคะโดยคณาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสำหรับวันนี้ดิฉันรองศาสตราจารย์ธีรรักษ์โพธิสุวรรณนะคะได้รับมอบหมายให้มาทำรายการพูดจาประสานนิเทศซึ่งเราก็คุยเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมของสื่อมวลชนนะคะซึ่งทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์เนี่ยเราจะมีชุดวิชาที่เกี่ยวกับจริยธรรมของสื่อมวลชนนะคะเรียกว่าเป็นชุดวิชาเป็นวิชาหนึ่งนะคะในหลักสูตรเลยแล้วก็เป็นหน่วยนะคะเรียกว่าเป็นบทนะคะสอดแทรกในทุกแขนงไม่ว่าจะเป็นแขนงหนังสือพิมพ์วิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ภาพยนตร์โฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะเราก็พยายามปลูกฝังบัณฑิตของเราให้เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์และมีจริยธรรมกำกับอยู่ในกรอบเพราะว่างานของพวกเราเนี่ยเป็นงานที่ส่งผลกระทบต่อสังคมมากนะคะก็ถ้าสื่อมวลชนดีนะคะก็เป็นเสมือนเรียกว่าการศึกษานอกโรงเรียนการศึกษานอกระบบที่ดีที่จะช่วยให้พัฒนาประชาชนไปในทางที่ถูกที่ต้องนะคะที่ควรนะคะในส่วนนี้เมื่อสักครู่นี้เราก็ได้คุยกันไปถึงเรื่องว่าเราไม่ใช่ผู้ผลิตสื่อเราจะทำยังไงที่จะทำให้สื่อทั้งหลายเนี่ยได้มองเห็นนะคะได้ตระหนักถึงความเรียกว่าการก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมนะคะคือสื่อที่ดีเนี่ยมีมากนะคะสื่อที่ทำหน้าที่ให้ข่าวสารความรู้ให้การศึกษาบริการสาธารณะหรือให้ความบันเทิงเนี่ยมีเยอะแต่ในส่วนที่มีเยอะเนี่ยสื่อบางส่วนก็เป็นสื่อที่ยึดเป้าหมายกำไรเป็นหลักเพราะฉะนั้นวิธีการที่ทำงานก็ดูเหมือนจะว่ามุ่งผลประโยชน์ของกำไรเป็นหลักการเกิดผลกระทบใดๆการเกิดผลเสียหายใดๆที่เกิดแก่คนอื่นหรือเกิดแก่กลุ่มหรือเกิดแก่สังคมเกิดแก่ชุมชนนั้นบางทีก็มองข้ามไปนะคะอาจจะมองข้ามไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการหรือมองข้ามไปด้วยผลประโยชน์หรืออื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นจริยธรรมเนี่ยก็เป็นกรอบนะคะกรอบในการควบคุมสื่อแต่อาจจะไม่มีบทลงโทษซึ่งตรงนี้ก็จะเกิดปัญหานะคะเพราะฉะนั้นบทลงโทษหรือกรอบการควบคุมสื่อมวลชนเนี่ยมันก็จะมี3ระดับระดับแรกนะคะก็จะเป็นระดับเรียกว่าศีลธรรมนะคะจิตสำนึกนะคะของสื่อมวลชนเองถ้าเกิดข้ามขั้นนี้ไปแล้วระดับแรกก็จะขึ้นเป็นระดับที่2 อย่างเช่นหนังสือพิมพ์เขาก็จะมีสภาการหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ก็มีสมาคมวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสมาคมนักข่าววิทยุอะไรอย่างเงี้ยนะคะสมาคมเหล่านี้ก็เปรียบเสมือนเป็นหลักนะคะให้ดูแลในการประกอบวิชาชีพของวิชาชีพตัวเองอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วว่าไม่มีบทลงโทษรุนแรงนะคะก็ยังมีข่าวว่ามีผู้ร้องเรียนไปนะคะเมื่อสภาวิชาชีพหรือสมาคมพิจารณาแล้วมีความผิดนะคะองค์กรนั้นอาจจะไม่ยอมรับว่าตัวเองมีความผิดก็ลาออกซะเลยไม่ต้องเป็นสมาชิกจะได้ไม่ถูกติเตียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือหลายต่อหลายอย่างเนี่ยถ้าเป็นผลิตผลที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมเนี่ยก็สามารถทำได้แต่บางส่วนก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมในประวัติศาสตร์เนี่ยถึงขั้นกับเผาบ้านเผาเมืองมาแล้วเพราะฉะนั้นวิชาชีพนี้ดิฉันก็ยังยืนยันว่าจะต้องมีกรอบของจริยธรรมและค่อนข้างแน่นหนาด้วยนะคะ นี้จากในระดับของการควบคุมโดยนักวิชาชีพกันเองก็จะถึงระดับสูงสุดก็คือใช้กฎหมายควบคุมกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีมากมายนะคะอย่างเช่นพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้นะคะดิฉันอ่านในมาตราหนึ่งอย่างเช่น เกี่ยวกับเรื่องวิทยุเนี่ยนะคะวิทยุชุมชนทั้งหลายเนี่ยที่เอาไปทำรายการถ้าเกิดว่าไปทำรายการที่ไม่เหมาะสมสร้างความแตกแยกอะไรเนี่ยถือว่าเป็นขั้นผิดกฎหมายนะคะอันนี้ต้องในกฎหมายเนี่ยบังคับไว้เลยหรือแม้กระทั่งในพระราชบัญญัติของกสทช.นะคะที่ออกมาใหม่สูตร2551กับ2553เนี่ยก็มีระบุไว้เลยว่าการเป็นเจ้าของสื่อเนี่ยนะคะจะเป็นเจ้าของข้ามสื่อไม่ได้นะคะแต่ในประเทศไทยเนี่ยกฎหมายจะมาช้ากับการปฏิบัตินะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าสิ่งได้เกิดขึ้นแล้วแล้วเราก็เอากฎหมายมาตามตรงนี้งั้นตรงนี้เนี่ยทำยังไงนะคะในเมื่อเรากำลังพัฒนาประชาชนนี่แหละจะต้องดูแลสังคมดูแลชุมชนดูแลสังคมและดูแลประเทศชาติงั้นสิ่งที่จะทำได้นะคะในเนื้อหาของวิชาเนี่ยเราก็จะบอกว่าเราทำได้ในระดับใดระดับแรกเนี่ยศีลธรรมนี่ก็เกิดแก่ตัวผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อมวลชนเองนี่ในระดับวิชาชีพนะคะเราก็สามารถทำได้เช่นนะคะเมื่อก่อนเนี้ยมีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งลงรูปหญิงสาวและชื่อที่ถูกฆาตกรรมประมาณว่าต้องการยอดขายปรากฏว่าสังคมไม่ยอมรับก็มีการทั้งโทรศัพท์ต่อว่านะคะมีการให้สัมภาษณ์มีอะไรที่ติเตียนหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นจนบรรณาธิการก็จะต้องออกมาขอขมากับผู้อ่านนะคะหรือรายการวิทยุรายการหนึ่งนะคะเมื่อ 6-7 ปีมาแล้วออกอากาศดึกๆแล้วใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมคำพูดที่หยาบคายคำพูดที่ลามกอนาจารก็เป็นที่ติเตียนอื้ออึงไปทั้งสังคมแถมลงบทความติเตียนในวารสารในนิตยสารด้วยนะคะตรงนี้ในส่วนนี้อันนี้คือหน้าที่ของเราถ้าเราเห็นภาพและเสียงที่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเราก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นไปยังเจ้าของสื่อนั้นได้นะคะอันนี้ก็จะทำให้สังคมเราดีขึ้นถึงแม้จะเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากคนคนเดียวที่จะต้องมีปฏิกิริยาตอบกลับแต่ถ้าคนในสังคมช่วยกันดูแลในส่วนนี้เนี่ยเราก็เหมือนกับช่วยกันกวาดบ้านให้สะอาดยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของผู้รับสารผู้ฟังผู้ชมผู้อ่านค่ะอีกสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อไปนะคะขอเชิญฟังเพลงอีก2เพลงค่ะThank you. สายนะคะในเพลงคืนสุดท้ายค่ะซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายของรายการนะคะในส่วนของจริยธรรมของสื่อมวลชนนั้นมีเรื่องให้พูดมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้องนะคะไม่ใช่ว่าจะมีเฉพาะเรื่องที่เนื้อหาหรือภาพที่ล่อแหลมหรือเนื้อหาที่ก่อให้เกิดการเลียนแบบทางอาชญากรรมหรือเนื้อหาที่ก่อให้เกิดการทำลายวัฒนธรรมประเพณีไทยนะคะอย่างการใช้ภาษาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเห็นก่อนเพื่อนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์หนังสือพิมพ์หรือในสื่ออินเทอร์เน็ตทั้งหลายนะคะการที่ภาษาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญของเรียกว่าของชาติเพราะว่าถ้าเรามีชาติเราก็มีภาษาของเรานะคะแล้วถ้าเกิดภาษาของเราเนี่ยถูกทำลายไปทีละเล็กละน้อยจนเกิดความเสียหายแล้วเนี่ยรวมทั้งเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้วยเนี่ยก็น่าจะคาดการแนวโน้มในอนาคตของชาติได้นะคะเพราะฉะนั้นตามบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนก็คือให้ข่าวและข่าวสารที่ถูกต้องตรงความเป็นจริงนอกจากนี้ก็มีหน้าที่ที่จะให้ความรู้ให้การศึกษาเรียกว่าให้ทั้งการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับผู้ฟังผู้ชมผู้อ่านผู้ดูนะคะรวมทั้งให้ความบันเทิงมีความบันเทิงก็ต้องเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายด้วยนะคะอยากจะเน้นว่ากลุ่มเป้าหมายเราไม่ใช่มีแต่ผู้ใหญ่ในประเทศเราแต่เราจะมีเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติอีกกลุ่มใหญ่กลุ่มนึงนะคะแล้วก็ให้การบริการสาธารณะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประโยชน์ของประเทศชาติส่วนต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นบทบาทหน้าที่ซึ่งต้องมีจริยธรรมกำกับอยู่เพราะสื่อมวลชนเนี่ยส่งผลกระทบต่อสังคมได้ในด้าน เนื้อหานะคะต่างๆการเป็นสื่อมวลชนไม่ใช่ว่าพูดได้นะคะหล่อสวยงามแล้วก็จะเป็นได้ง่ายๆจะต้องประกอบด้วยความดีงามประกอบด้วยคุณธรรมประกอบด้วยจริยธรรมเพราะดังนั้นสื่อมวลชนของเราเนี่ยนะคะก็จึงอยู่ในช่วงกำลังพัฒนาแล้วก็เป็นช่วงที่ต่อสู้กันระหว่างความดีงามกับผลประโยชน์ก็ท่านผู้ฟังถ้าเกิดว่าเห็นอะไรที่ไม่เหมาะสมนะคะไม่ก่อให้เกิดความดีงามแก่สังคมแก่คนของเราเนี่ยก็อยากจะให้มีเรียกว่าปฏิกิริยาตอบกลับไปสู่องค์กรสื่อมวลชนนั้นๆเพื่อที่เราจะได้ช่วยกันรักษาชาติของเราให้เป็นไปในทางที่ดีนะคะสำหรับดิฉันคิดว่าชีวิตคนเราเนี่ยอยู่ในหน้าที่อะไรก็ต้องทำงานให้สมกับหน้าที่แล้วก็หลีกเลี่ยงผลกระทบที่ก่อให้เกิดการทำลายต่อสังคมให้มากที่สุดและเราไม่ควรจะนิ่งดูดายนะคะปล่อยให้ไปตามเวรตามกรรมสิ่งใดที่จะช่วยสังคมได้ช่วยประเทศชาติได้คนละไม้คนละมือเราก็น่าจะช่วยกันนะคะช่วงนี้รายการพูดจาประสานนิเทศก็หมดเวลาลงแล้วพบกับรายการของเราได้ทุกวันพุธที่2และวันพุธที่4ของเดือนค่ะขอเชิญฟังเพลงสุดท้ายของรายการนะคะการเวลาโดยคุณอิทธิพลังคูณค่ะวันนี้ดิฉันรองศาสตราจารย์ธีรลักษณ์โพธิสุวรรณขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ